Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom tužbe logoraša iz Bosne i Hercegovine protiv Dobrice Ćosića, Zorana Lilića i Momira Bulatovića o izboru novog predsjednika Kosova. Povodom 100 dana otkako je Igor Lukšić postao crnogorski premijer nakon povlačenja Mila Đukanovića, na čelne funkcije u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti ponovo izabrano staro rukovodstvo.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O informaciji Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, koju je dostavio danas državnom tužilaštvu o udruženom zločinačkom poduhvatu protiv članova Vrhovnog savjeta odbrane Savezne republike Jugoslavije Dobrice Ćosića, Zorana Lilića i Momira Bulatovića, u tužilaštvu BiH navode kako je o navedenim osobama i dokumentima svoju reč već dao Haški tribunal, te mala vjerovatnoća da se istraga pokrene. Logoraši su predali i krivičnu prijavu protiv 36 osoba za zločine počinjene u logorima Šljivovi i Mitrovo polje, koji su se nalazili na teritoriji SR Jugoslavije. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
U informaciji dostavljenoj državnom tužilaštvu, Savez logoraša Bosne i Hercegovine tvrdi kako su Dobrica Ćosić, Zoran Lilić i Momir Bulatović, članovi nekadašnjeg Vrhovnog savjeta odbrane Savezne republike Jugoslavije, bili umješani u udruženi zločinački poduhvat u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Saveza Murat Tahirović.
Kroz transkripte razgovora Ćosića i Karadžića vrlo jasno se vidi da su oni imali zajednički cilj stvaranja Velike Srbije. Očekujemo u kratkom roku da će prije svega tužilaštvo izanalizirati sve ovo, prikupiti ako bude neophodno dodatnu dokumentaciju i u što kraćem roku pokrenuti proceduru potjernica prije svega međunarodnih.
Pokretanje istrage i raspisivanje međunarodnih potjernica za Ćosićem i Lilićem od državnog je tužilaštva još prije 2 godine tražio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, jer ih kao tadašnje vrhovne komandante oružanih snaga vojske Jugoslavije smatra odgovornima za brojne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Ispostavilo se da je ovaj zahtjev odgovor na raspisivanje potjernica protiv građana Bosne i Hercegovine osumnjičenih za zločin nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine, tako da potjernice nisu nikada ni raspisane. Ipak, okosnica informacije jesu ponajprije dokumenti s kojih će biti skinuta oznaka tajnosti nakon presude bivšem načelniku generalštaba vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću. U jednom od dokumenata dostavljenih tužilaštvu Bosne i Hercegovine nalaze se i zapisnici sa 17. i 19. sjednice Vrhovnog savjeta odbrane održanih 1994. godine. Prema ovim dokumentima Vrhovni savjet odbrane donio je zaključak o tome da njihovu odluku o upućivanju vojnih obveznika u Republiku Srpsku i Republiku Srpsku krajinu treba realizovati na osnovu pismenog zahtjeva vlada ovih republika. Njihovo pronalaženje i upućivanje, ukoliko se ne odazovu u pozivu, povjereno je Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije i Crne Gore na zahtjev policije ovih republika. U navedenim dokumentima se zadužuje Ministarstvo odbrane Savezne republike Jugoslavije da uradi jedinstven program naoružanja i vojne opreme u kojem je navedeno da treba planirati i potrebe Republike Srpske i Republike Srpske krajine. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine navode kako ne mogu davati ocjenu prije no što pregledaju dokumentaciju, ali šanse da se pokrene postupak su male, kaže portparol Boris Grubešić.
Vjerojatno teško da se može naći nešto novo u odnosu na ono što je već godinama istraživao Haški tribunal u okviru udruženog zločinačkog poduhvata, u okviru kojeg je optužio i nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića i druge optužene. Ako se radi o tim nekim detaljima, teško da tužiteljstvo Bosne i Hercegovine doista može tu pronaći nešto novo.
Bivši tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice pak kaže kako dokumenti pružaju potpuniji uvid u ono što se događalo tokom rata u Bosni i Hercegovini. O ulozi članova Vrhovnog savjeta odbrane kaže:
ti dokumenti su bili važni jer se radi o zapisnicima sa sjednica Vrhovnog savjeta odbrane, na kojima je najčešće bio Milošević, potom Lilić i Bulatović, kao i komandant vojske i drugi visoki zvaničnici. Oni tačno pokazuju kako je Srbija podržavala ono što se dešavalo u Bosni, kako je pružana podrška vojsci bosanskih Srba i kako su ulogu u tome imale paravojne formacije.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine uz navedenu informaciju tužilaštvo je podnio i krivičnu prijavu protiv 36 osoba koje smatraju odgovornima za zločine počinjene u logorima Šljivovica i Mitrovo polje, koji su se nalazili izveli na teritoriju Savezne Republike Jugoslavije, iako su prije 3 godine izgubili tužbu za nadoknadu štete osobama koje su bile u tim logorima. Tokom postupka su se pojavile i izjave policajaca koji su učestvovali u čuvanju logora i privođenju zarobljenika od jula 1995. do aprila 1996. godine. Amir Omer Spahić uhapšen je od strane pripadnika vojske Savezne Republike Jugoslavije na prevoju Karaula kod sela Jagoštice nakon pada zaštićene enklave Žepa i odveden u logor Šljivovica kraj Užica, gdje su ih preuzeli policajci Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Doživio je teške povrede i ostao bez jednog prsta. O zlostavljanjima kaže:
danonoćno su nas tukli, po 3 dana nismo jeli. I ponižavanja ta da smo se morali krstiti, mokriti kao žene. Kad nas je ta vojska Jugoslavije uhvatila, tada su ubili pred mojim očima Muju Hodžića i Žepi.
Senad Jusuf Begović u vrijeme hapšenja na Karauli bio je maloljetan. Proveo je 8 mjeseci u Šljivovici, a potom prebačen u Mitrovo Polje, gdje je razmijenjen. Smatra da je dio zataškavanja uloge Savezne Republike Jugoslavije u ratu u Bosni i Hercegovini i tvrdnja kako su ovi logori bili prihvatni centri.
Klasični logori, obzirom što oni kvalifikuju taj logor kao prihvatni centar. Vidovi torture koje ne možete ni zamisliti, ljudi su ubijani, izgladnjivani, rutom transporta su umirali od nedostatka zraka.
Kako su tokom isljeđivanja od zarobljenika tražili potpisivanje raznih izjava, osobe koje su bile zatočene plaše se da bi po osnovu njih mogli imati probleme s kakvima se nedavno susreo i vukovarski branitelj Tihomir Purda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slede reakcije iz Beograda. Dobrica Ćosić je odbacio optužbe Saveza logoraša BiH da je kao jedan od državnih čelnika tadašnje SR Jugoslavije odgovoran za zločine koje su srpske snage počinile u toj zemlji. U tužilaštvu za ratne zločine Srbije nisu željeli da komentarišu vesti iz Sarajeva, dok pojedini pravnici smatraju da ima osnova za tužbu. Više pojedinosti Iva Martinović.
Na optužbe koje dolaze od bivših logoraša Bosne i Hercegovine, književnik Dobrica Ćošić, koga mnogi i dalje smatraju ocem nacije, uzvratio je u svom dobro poznatom stilu:
to su besmislice i gluposti.
Tako kaže jedan od autora memoranduma Srpske akademije nauka, koji je otvorio vrata ratovima u Jugoslaviji i čovjek koji je u jeku zločina bio na stalnoj vezi sa Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladićem. O njegovoj bliskosti i uticaju na odluke koje su donosili politički i vojni čelnici Republike Srpske svedoče transkripti njihovih razgovora. Podsjećamo na jedan koji je u vrijeme kada je Karadžić pokušavao da smeni Mladića vodio sa nekadašnjim generalom vojske Republike Srpske.
Poštovanje moje, general Mladić ovdje.
Ja sam sada razgovarao sa Karadžićem.
Dobro.
Predložio je da se sastanete vi sa njim danas u 5 ili sutra u 6 sati.
Dobro, onda možemo se dogovoriti.
Hoćete li to da mu ja javim i vi?
Pa vi mu javite, pošto on išao preko vas.
Ćosićev uticaj u političkim krugovima u Srbiji još uvijek je jak, tako da ne iznenađuje činjenica da ni on ni drugi čelnici tadašnjeg vrha Jugoslavije nikada nisu pozvani na odgovornost. Da su to pitanje pokrenuli bivši logoraši Bosne i Hercegovine, u tužilaštvu za ratne zločine Srbije ne žele da komentarišu. Zamjenik tužioca Bruno Vekarić:
svako ima pravo da štiti interese svoje države kroz prizmu interesa oštećenih, odnosno svojih žrtava.
Zločinima nad nesrbima u Bosni i Hercegovini kao posljedicom državne politike tadašnje vlasti u Beogradu trenutno se bavi tužiloštvo Haškog tribunala u procesu protiv bivšeg načelnika generalštaba Momčila Perišića. Navode optužbe da je vojska Jugoslavije logistički i financijski podržavala srpske snage u BiH i Hrvatskoj nije negirala ni Perišićeva odbrana. Advokat Dragoljub Todorović smatra da je odgovornost državnog vrha bivše SRJ za rat u Bosni nesporna i da ima dovoljno dokaza za podizanje tužbe i protiv samog Dobrice Ćosića.
Ćosić je bio vrhovni komandant vojske Jugoslavije za vrijeme najžešćih sukoba u Bosni, a vojska Jugoslavije je davala svaku podršku i u oruđu i u oružju i oficijskom kadru i financirala bosansku vojsku kojom je komandovao general Mladić, što se potvrdilo iz dnevnika Ratka Mladića koji govori o sjednicama Vrhovnog savjeta odbrane kojima je Ćosić predsjedavao i vojska Jugoslavije u stvari bila ta koja je vodila rat tamo preko Vojske Republike Srpske koja je davala samo živu silu ili topovsko meso.
Kada je reč o krivičnoj prijavi bivših logoraša za zločine nad zarobljenicima u Šljivovici i Mitrovom Polju, zahtjev za istragu je još pre nekoliko godina podneo Fond za humanitarno pravo MUP-u Srbije, ali su ih u policiji odbili. Prema do sada objavljenim podacima, jula 95. godine najmanje 1000 Bošnjaka pokušalo je da pređe u Srbiju u bekstvu od Vojske Republike Srpske. Nakon prelaska Drine, hapsili su ih pripadnici vojske Jugoslavije, od kojih su neki ispitivani u drugim mestima, a neki sprovođeni u Šljivovicu i Mitrovo polje. U Šljivovici su bili smešteni u dve ruinirane radničke barake. Danas barake u Čajetinskom selu više ne postoje, kaže nam vlasnik obližnjeg restorana koji nije želeo da se predstavlja.
Pa možete da dođete, vidite, to štaba, su porušeno, bio požar.
Nekadašnji policajac koji će kasnije biti predsjednik Srpske komisije za nestale Gvozden Gagić, Šljivovicu i Mitrovo polje naziva sabirnim centrima i tvrdi da tamo nije bilo sistematskog maltretiranja.
Ja ne isključujem mogućnost da je bilo u cilju uspostavljanja discipline primene fizičke sile, pa to se dešava. Nijedan logor nije...
Vi kažete da to nije logor.
Pa kažem, nijedan logor niti sabirni centar nije lišen bio te, nazovimo to, pojačanom disciplinom.
Po navodima Fonda za humanitarno pravo, oba logora bila su ograđena, a ukupno 800 zatvorenih Bošnjaka čuvali su policajci MUP-a Srbije. Damjan Brković.
Da su logoraši bili izloženi konstantnoj psihičkoj i fizičkoj torturi, batinjanju, raznim vidovima maltretiranja, zlostavljanju, ponižavanju i nečovečnom postupanju, zgladnjivanju. Uslovi u logoru su bili užasni, ishrana je bila neredovna i nedovoljna i higijena je isto bila na veoma nezavidnom nivou. Logoraši su dobili i šugu i vaši i bili su i razni vodovi tamo kojima su logoraši prisiljavani od strane policije da obavljaju razne teške fizičke poslove.
MUP Srbije u odgovoru Fondu za humanitarno pravo saopštio da odbija njihov zahtev za objavu spiska službenih lica odgovornih za upravljanje i nadzor sa obrazloženjem da bi otkrivanje identiteta pripadnika policije ugrozilo njihovu bezbednost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Svi građani ove zemlje moraju da prihvate da je njihova budućnost u Bosni i Hercegovini. Drugog izbora nema, istakao je danas američki ambasador u Sarajevu Patrick Moon u obraćanju studentima Fakulteta političkih nauka. Ocepljenje bilo kog dela zemlje ne samo da je neustavno, nego je i nemoguće. Retorika kojom se makar nagoveštava takva mogućnost je neprihvatljiva i opasna, poručuje ambasador.
Američki ambasador Patrick Moon napomenuo je da su susjedi Bosne i Hercegovine u proteklih 5 godina bili vrijedni, pa su tako Hrvatska i Albanija ušle u NATO savez 2009. godine, Makedonija je izvršila sve potrebne pripreme, a Hrvatska, Crna Gora i Makedonija dobile su status kandidata za članstvo u Europsku uniju, dok Albanija i Srbija vrijedno rade kako bi postale kandidati. Za to vrijeme, napominje Moon, Bosna i Hercegovina se nije pomjerila s mrtve tačke.
Proteklih 5 godina Bosna i Hercegovina je prošla kroz razočaravajući period stagnacije i propuštenih prilika. Veliki broj lidera političkih stranaka i izabranih dužnosnika su zanemarili svoju obavezu da konsenzusom grade zajedničku budućnost vaše zemlje, a sve to na štetu građana Bosne i Hercegovine.
Ambasador Moon završio je riječima kako vjeruje u građane Bosne i Hercegovine te da zaslužuju mirnu i prosperitetnu budućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U nastavku o izboru Atifete Jahjage za predsjednicu Kosova iz Prištine Amra Zeneli.
Skupština Kosova izabrala Atifetu Jahjaga za predsjednicu Kosova. Ona je do sada obavljala dužnost zamjenika generalnog direktora policije Kosova. Jahjaga je izabrana kao nezavisni kandidat za predsjednika Kosova na osnovu postignutog sporazuma vladajuće demokratske partije Kosova i alijanse Novo Kosovo, kao i opozicijenog demokratskog saveza Kosova u cilju prevazilaženja političkog grča na Kosovu. Izabrana predsjednica Jahjaga položila je zakletvu ispred Skupštine da će braniti ustav, suverenitet i integritet Republike Kosova. U svom prvom obraćanju poslanicima i građanima Kosova, Jahjaga je rekla da ima volje i samouverenje da će pomoći reformama i pozitivnim promjenama na Kosovu.
Si presidente e vendit do të jem garante kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë.
Kao predsjednica zemlje biću garant ustavnosti i zakonodavnosti, faktor ujedinjenja, političke nepristrasnosti, zaštitnik i predstavnik interesa suverenog i nezavisnog Kosova, predstavnik svih građana Kosova, bez obzira na naciju, veru, rasu i pol, kazala je Jahjaga. Novo izabrana predsjednica kazala da je cilj Kosova integracije u Evropsku uniju, kao i održavanje prijateljstva sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ona je pomenula i proces dijaloga sa Srbijom, koji je ocenila sasvim normalnim.
pasi nuk mund ta ndryshojmë të kaluaren, ne do të ndërtojmë të ardhmen.
Pošto ne možemo da promenimo prošlost, izgradit ćemo budućnost tako što ćemo učiti od grešaka iz prošlosti. Dijalog će biti uspešan. Nakon njegovog završetka, regionu će se vratiti mir i stabilnost. Kosovo i Srbija imaće jasan put ka učlanjenju u Evropsku uniju, tako što će jedna drugoj pomagati, a ne smetiti, kazala je Jahjaga. Odluku Skupštine pozdravio je premijer Hašim Tači. On je kazao da Kosovo sada nastavlja sa svojom agendom integracija i reforma. Sad ćemo nastaviti sa našom agendom razvoja evropskog Kosova, uspostavljanja vladavine zakona, demokratske reforme u politici, ekonomiji i zakonodavstvu, kazao je on. Postignut sporazum na sastanku u sredu koji je održan uz posredstvo američkog ambasadora na Kosovu Christophera Dela predviđa i određivanje vremenskih rokova za izborne reforme i ustavne promjene. To su bili uslovi Demokratskog saveza Kosova za njihovu podršku kandidatu za predsjednika Kosova, ali sem Demokratskog saveza, ostale partije u opoziciji nisu bile pozvane na ove razgovore. Stoga je proces glasanja predsjednika bojkotovao Pokret samoopredjeljenje. Šef parlamentarne grupe ovog subjekta Visar Umeri kazao je da se samoopredjeljenje protivi kandidaturi Atifete Jahjage pošto je ona proizvod političkog sporazuma i partijske trgovine. Sporazum koji su potpisali Hašim Tači, Bedžet Pacoli i Mustafa po njemu ne predstavlja izlazak, već produbljivanje političke krize. Postignut sporazum produžava život ove vladavine za još najmanje 2,5 godine. Ove 2,5 godine su problem, a ne rešenje, zato što će se u toku tog vremena oni zalagati da prodaju Poštu i telekomunikacije Kosova, Elektrokorporaciju Kosova, Trepču, koji da završe razgovore sa Srbijom koja će od Kosova napraviti Bosnu, kazuje Umeri. Inače, na Kosovu se malo zna o Tifeti Jahjagi, tako da je dosta građana ovakvu vest dočekalo sa čuđenjem. Na osnovu njene biografije iz policije Kosova, Jahjaga je jedna od najprofesionalnijih kadrova u policiji. Rođena je 1975. godine u Đakovici, po struci je pravnik, a policijsko usavršavanje stekla na univerzitetima u Engleskoj i SAD-u. U biografiji Tifete Jahjagi se navodi da je jedina žena na Kosovu i u regionu koja je bila na svim vodećim položajima u policiji učestvujući u svim rukovodećim zadacima. Karijeru u policiji počela je sa patroliranjem da bi zatim dobila sve činove, uključujući i čin generala kao najvisoči čin policije Kosova. Tokom svoje karijere, Jahjaga je dobila brojne nagrade i zahvalnice za svoj rad, kao i za saradnju sa međunarodnim policijskim snagama, KFOR-om, sa Departmanom pravde SAD-a, FBI-om i drugima. Ona je također nominovana iz ambasadora mira od strane Univerzalne federacije za mir UN-a. Iako je njeno ime nepoznato građanima, oni ipak pozdravljaju odluku da Kosovom rukovodi jedna žena.
Je mirë që kanë ardhur deri tani pajtim.
Drago mi je da je došlo do sporazuma kako kriza ne bi bila još više produbljena. Mislim da je dobro što će nas sada predstavljati jedna žena.
Besoj ćemo na fund Kosova ka bu pak lidera.
Mislim da su kosovski lideri napokon doneli jednu dobru odluku. Na čelu naše zemlje sad će biti jedna žena koja je u svojoj profesiji postigla veoma mnogo. Izbor Atifete Jahjagi usledio je nakon što je Ustavni sud Kosova donao presudu da je Bedžet Pacoli 22. februara izabran na mesto predsjednika zemlje na neustavan način. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon kosovske politička scena Crne Gore, nakon 100 dana vladavine novog premijera Igora Lukšića, vladajuća koalicija zadovoljna, opozicija je zabrinuta, dok su se pojedine nevladine organizacije više bavile njegovim javnim i privatnim imidžom. Na ključna pitanja koliko je Igor Lukšić pokazao da vodi samostalnu politiku van sfere uticaja bivšeg neprikosnovenog premijera Mila Đukanovića i koliko je spreman da povuče ključne poteze u približavanju Crne Gore Evropskoj uniji, odgovor je potražio Dimitrije Jovićević.
Pozitivnu ocjenu vlada premijera Lukšića, 100 dana od kada je izabrana, danas je dobila od predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, koji smatra da je napredak postignut u svim segmentima društva.
Brzo se krećemo ka ispunjenju naših evropskih ciljeva i to je kontinuitet rada 38. i 39. vlade, kako da nastaje se nam dobar ritam, brzava se taj ritam, što je nužno u svim segmentima i vladi i parlamenta.
Crnogorske partije različito su vrednovale 100 dana vladavine novog premijera Igora Lukšića, dok je za vladajuću koaliciju Lukšić nastavio tamo gdje je stao Đukanović, u uspješnom približavanju Podgorice Briselu. Za opoziciju upravo tu nije bilo suštinskih, već kozmetičkih promjena. Iako ne spore Lukšićev novi pristup otvorenosti i spremnost za dijalog, ocjenjuju da je njime Crna Gora dobila novog premijera, ali ne i novu politiku, pa njegovu vladu nazivaju namjesnicom. Smatraju kako glavne konce njene politike i dalje vuče bivši premijer i prvi čovjek DPS-a Milo Đukanović. Koliko je takav utisak opravdan, pitali smo političkog analitičara profesora Svetozara Jovićevića.
Đukanović naravno prepušta vladi, premijeru, da rešava sve ono što je tekuća problematika, to je gro stvari, ali naravno u nekim krupnim stvarima, da li će se nova vlada, odnosno premijer prije svega, sa tim suočiti na pravi način, stoga ćemo vidjeti zapravo koliko je on spreman da se otrgne od tog mogućeg utjecaja, ne samo Đukanovića, nego čitavog tog establishmenta koji je oko njega uspostavljen, koji ima sve realne i vrlo važne i vrlo velike materijalne interese, vrlo brzo ćemo to saznati.
U međuvremenu Lukšićeva vlada uvjerava i domaću i međunarodnu javnost u svoju nespornu volju da ispuni 7 zahtjeva koje je Brisel postavio kao uslov za početak pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Koliko su tu očekivanja realna, pitali smo profesora Jovićevića.
Ako je tačno to što mnogi nas kažu, a što vlast uporno negira, da se toliko mnogo nakupilo u ovom društvu nezdravog tkiva, a uprkos formalnom postojanju institucija ovog sistema koje na to žmure, onda vi morate kao premijer sebi i državi i narodu da objasnite a šta je to zapravo što je sprečavalo nas da do sad se sa tim suočimo. A to znači sljedeće, da te institucije nisu radile i to razumije se podrazumijeva promjenu čelnih ljudi ili mnogih ljudi u tim institucijama. E boga mi, neke se stvari, neki se ljudi, neka ponašanja moraju razotkriti i moraju žrtvovati. Stoga će to biti samo kozmetika ili blagi moleraj.
Ipak dio javnosti fokus je stavio na Lukšićev stil vladanja, što je bilo predmet analize nevladine organizacije Centar za demokraciju. Tranziciju, koja je dosadašnje nastupe i poteze novog premijera odmjerila sa superlativima. Naglašavaju kako je od vlade napravio servis građana, popravio odnose sa opozicijom i civilnim sektorom, a kao vrline novog predsjednika vlade apostrofiraju i to što se ponaša kao običan građanin, ima ga na Facebooku, sluša rock muziku i čita Gospodare prstenova. Kako sami građani ocjenjuju dosadašnji učinak Lukšićeve vlade?
Nikakvih pomaka nema, definitivno, mada mislim da ovdje treba biti neki Lukšić vanzemaljac koji će popraviti ovo stanje.
I ja sam potpuno zadovoljan što se tiče Igora Lukšića, bez greške, momac koji je perspektivan, napredan, idemo naprijed. Dobro je jer stvarno je bio aktivan, puno saradnje na međunarodnim susretima, pratim to ovako preko TV-a.
Ponešto je dobro, ponešto nije, sad ćemo drugo, mora da trpimo sve, ali mene se čini, ne pitaju se ništa.
Je to vlada kontinuiteta sa vladom premijera Đukanovića ili je to...
Ja to ne bi znao reći, jer oni jesu, poznaju si, može biti dogovara u nešto, to ja ne znam, samo on što radi, do sad radi lijepo.
Očajno.
Zašto?
Onaj iza njega vlada, pa trčko. Ma nije ni mislino, to ti je 100%. Šta bismo dobro izdvojili? Nije drčan kao onaj.
Zadovoljno. Zašto? Mislim da je to blizu sa Đukanovićem i da je sve u redu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o ponovnom izboru akademika Nikole Hajdina za predsjednika Srpske akademije nauka i umjetnosti. Hajdin je najavio da će se truditi da u radu SANU-a bude što manje politike. Njegovom reizboru najglasnije se protivio akademik Vasilije Krestić. Najveća zamjerka se odnosila upravo na, kako je rekao, proterivanje politike, naročito one nacionalne iz Srpske akademije nauka i umjetnosti. Više pojedinosti, Ognjen Zorić.
Mogu da kažem da izborna komisija konstatovala da su izabrani sljedeći kandidati za predsjednika SANU, akademik Nikola Hajdin.
Srpska akademija nauka i umetnosti dobila je novo staro rukovodstvo. Nikola Hajdin, koji je predsjednik te institucije od 2003. kaže da će nastaviti da se trudi da u njihovom radu bude što manje politike.
Akademija za ovo dok sam ja bio, nije bilo uopšte politike.
Pa i to su bile neke kritike, neke članova, kako da, je to
gleda? Akademija ne postoji zbog politike. Akademija je naučna ustanova prema zakonu akademije. Dužnost akademije prema svom narodu je da razvija nauku i umetnost i da ga širi u narodu. Ovde. Politika je nešto što ne pripada akademiji.
Najviše kritika na dosadašnji rad Nikole Hajdina, koje su dolazile unutar same kuće, odnosilo se upravo na to što je i SANU proterana politika, naročito ona s nacionalnim predznakom. Najglasniji kritičari takvog kursa su oni koji su tu politiku zagovarali u oči raspada Jugoslavije i zbog čijih stavova akademiju i prati reputacija kolevke srpskog nacionalizma koji je doveo do rata. Tako se u oči izbora kandidaturi Hajdina javno usprotivio akademik Vasilije Krestić, jedan od tvoraca memoranduma, koji smatra da je tokom njegovog mandata SANU zanemila. Taj istoričar veruje da se akademija, na primjer, morala oglasiti povodom proglašenja statuta Vojvodine ili kritika Haškog tribunala na račun Srbije.
Moje kritike ostajem pri njima, one su neosporne, one su zasnovane na činjenicama, a pošto to nije uvaženo, ja se slažem s tim, ja ostajem pri svome, akademija ide svojim putem. Ja bi učinio onakvom kako ona treba da bude, dakle da bude nacionalna, a u kojoj meri to bismo vidjeli prema situaciji, prema prilikama, prema mogućnostima itd.
U redovima akademije i dalje je mnogo članova za koje se vezuje ideja Velike Srbije ili otvorena podrška optuženicima za najteže ratne zločine, uključujući i genocid. Akademik Ljubomir Simović prihvata da u akademiji ima pojedinaca koji su 90-ih podržavali politiku i ideje Slobodana Miloševića, ali kaže da je ipak više onih koji su se tome protivili.
Apsolutno je netačno da je akademija generator nacionalizma. Ja ću samo da vas podsjetim na nekoliko činjenica. 91. godine, kad su počeli ratovi na teritoriji Jugoslavije, prvo je 18 akademika potpisalo apel protiv rata. Taj apel je naišao na oštro reagovanje tadašnje vlasti. Već sledeće godine, 92. 65 akademika upućuje otvoren poziv Slobodanu Miloševiću da se u interesu srpskog naroda povuče iz politike.
Književnik Filip David ne misli međutim da se SANU reformisala i distancirala od 90-ih i stavova koje su njeni čelni i najpoznatiji članovi tada zastupali.
Ono što je bitno, to je da li došlo do promjena u nekom političkom smislu, da li su akademici jedan broj, veći broj njih shvatili da je ono što su radili početkom 90-ih godina zapravo vodilo Srbiju u pogrešnu pravcu. Nemam utisak da je tu došlo do neke ispravke one politike koja je vođena 90-ih godina. Istina, čini mi se da je situacija malo smirena, nema istupa akademije kao akademije, ali pojedinci koji su vrlo uticajni članovi akademije, oni dalje nastupaju sa sličnim idejama koje su bile kao i početkom 90-ih. Prema tome, govoriti o nekim značajnim promjenama u samoj akademiji u odnosu na politiku unutrašnju pa i na politiku spoljnu, mislim da je u ovom trenutku bespredmetno.
Razlog za udaljavanje akademije od politike Filip David vidi u tome što su i dalje veoma upadljive posljedice onoga što se 90-ih radilo i govorilo.
U ovom trenutku, kao što u čitavom društvu vlada određena konfuzija u političkom smislu, uopšte nije jasan politički smer, pravac kretanja Srbije, tako verovatno i u samoj akademiji su oni u nekoj vrsti konfuzije, jer vraćati se na istovetne pozicije 90. godina ipak bi bilo sigurno loše procenjeno javnosti, ali kao što dobar deo naše intelektualne javnosti čeka da se nešto bitno promeni u međunarodnoj situaciji pa da onda nastupe sa nekim starim idejama koje su činili da su propale, očigledno nisu propale, tako mislim da je isti slučaj i u akademiji.
Nedovoljnu distancu SANU od uloge pojedinih akademika 90-ih godina oslikavaju i medijski navodi da jedan broj članova i dalje učestvuje u stvaranju neke vrste novog nacionalnog programa. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijetno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti predsjednik Evropske komisije Barroso u Zagrebu o evropskom putu Hrvatske.
This is the most convincing government.
Nijedna hrvatska vlada do sada nije više napravila u reformama na tom putu.
U Bosni i Hercegovini počela da radi operativna grupa za borbu protiv terorizma. Povodom 60. godišnjice UN-ove konvencije o izbjeglicama, američki State Department je između ostalog dodelio priznanje Mini Jahić iz BiH, jer je pomogla Feridu Spahiću koji je pobjegao sa gubilišta.
Pa ja sam se tako osjetila što su me pozvali, što su mi dali ovaj certifikat. Ne mogu vam pričati, tako je to lijepo bilo, tako je dočekati. Clintonova o meni pričala.
Mina, we thank you.
Zahvaljujemo vam i izražavamo veliku zahvalnost za život koji ste spasili i za živote svih koji su spašeni zahvaljujući hrabrosti koju ste vi pokazali.
Uoči Svjetskog dana Roma u petak, o položaju ove populacije u Crnoj Gori, Andrija Đukanović.
Imamo preko 50% djece školskog uzrasta koji su van škole. Zapošljavanje Roma i Egipćana je još uvijek dominantno vezano za komunalne službe i poslove koje niko drugi od naših građana ne želi da radi.
Sean Jones iz Amnesty Internationala o prinudno iseljenim Romima u Beogradu.
Tako da oni nemaju nikakvu drugu opciju nego da formiraju nova nelegalna naselja koja će onda biti mete novih prinudnih iseljavanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso pohvalio je u Zagrebu hrvatsku vladu zbog predanosti pregovorima o članstvu u Europskoj uniji i kazao da je njegova posjeta gest ohrabrenja u posljednjoj etapi, no kako se očekivalo nije spominjao datum završetka pregovora. Premijerka Jadranka Kosor ne odustaje od juna kao datuma završetka pregovora, javlja Eni Zebić.
Pohvale vladi zbog predanosti reformama, upozorenje da je lipanj kao datum završetka pregovora izazovan i ambiciozan cilj, ali bez konkretnog spominjanja datuma zaključenja hrvatskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom. To su glavni naglasci iz izjave predsjednika Europske komisije José Manuela Barrosa nakon razgovora sa hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor. Kao glavne zadaće pred Hrvatskom su i dalje reforma pravosuđa, borba protiv korupcije i ljudska prava. Imate li plan B ako se pregovori ipak ne zaključe u lipnju? Zanimalo je novinare. Imamo plan A, a to je da Hrvatska postane 28. članica Europske unije, odgovorio je Barroso.
It's a very, very
Lipanj kao datum završetka pregovora vrlo je izazovan i ambiciozan cilj, ali ako ćemo iskreno, ova vlada si je i prije postavljala vrlo ambiciozne ciljeve. Danas se ne mogu obavezati ni na kakav precizan datum, ali došao sam sa jasnom porukom ohrabrenja. U isto vrijeme moram biti iskren, to jest vrlo zahtjevan i ambiciozan zadatak. Završetak pristupnih pregovora je praktički na dohvat ruke. Vi ste vrlo blizu cilju, ali potrebni su zaključni napori, naglasio je Barroso upućujući kompliment vladi Jadranke Kosor.
I said to the Prime Minister Kosor that my experience, I'm now more than 6 years president of the Commission, this is the most
Premijerki Kosor kazao sam kako je prema mom iskustvu, a na čelu Europske komisije sam više od 6 godina, ova vlada od svih najviše posvećena članstvu u Europskoj uniji. Nijedna hrvatska vlada do sada nije više napravila u reformama na tom putu, ali vi znate da je posljednji napor obično i najteži. Ali to se može postići sa potrebnim reformama, brzo ćemo biti obitelj sa 28 članova, a svrha moje posjete je da vas ohrabrim u tim posljednjim zaključnim naporima. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor kazala je kako su današnji razgovori za vladu bili ohrabrenje da nastavi sa poslom.
Iznijela sam plan Vlade Republike Hrvatske koji ostaje i dalje kraj lipnja, svakako i na tragu plana i ambicija predsjedništva Europske unije i svakako da ćemo mi dodatno uložiti napore, snage, znanje, volju imamo da se cjelokupni posao i završi.
Ona je iznijela i argumente da provedene reforme nisu tipa drži vodu dok majstori vodu, nego da su njihovi rezultati trajni.
Posebno je važno, i to sam istaknula u našim razgovorima, da rezultati, i to vrlo pozitivni rezultati monitoringa koji je proveden u veljači i u ožujkom nad ispunjavanjem obveza iz 27 privremeno zatvorenih poglavlja, pokazuju da mi svoje obveze ispunjavamo.
Predsjednik Europske komisije Barroso, s kojim je danas u Hrvatsku doputovao i povjerenik za proširenje Europske komisije Stefan Füle, obratio se poslije podne zastupnicima Hrvatskoga sabora, prošetao je središtem Zagreba i razgovarao sa građanima, a navečer ih prima predsjednik Ivo Josipović. Barroso i Füle će nakon Zagreba posjetiti Sarajevo, Podgoricu i Skopje i, kako se očekuje, državama jugoistoka Europe uputiti poruku ohrabrenja na njihovom europskom putu. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, gdje je počela da radi operativna grupa za borbu protiv terorizma, koju osim pripadnika Državne agencije za istragu i zaštitu čine predstavnici još 7 BH policijskih agencija. Operativna grupa formirana je kako bi borba protiv terorizma bila još efikasnija. Imena članova grupe nisu objavljena iz bezbednosnih razloga, a njenom formiranju podršku i pomoć pružile su vlade SAD-a i Njemačke. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Operativnu grupu za borbu protiv terorizma čine predstavnici Direkcije za koordinaciju policijskih agencija Bosne i Hercegovine, granične policije, obavještajno-sigurnosne agencije, službe za poslove sa strancima Federalne uprave policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i policije Brčko distrikta. Iz sigurnosnih razloga njihova imena nisu objavljena. Dio novca za rad ove grupe osiguraće Ministarstvo sigurnosti, a direktori policijskih agencija su na stručna usavršavanja iz oblasti borbe protiv terorizma išli u Sjedinjene Američke Države i Njemačku. Formiranje ove grupe samo je dio institucionalnih napora koje Bosna i Hercegovina čini kako bi se suprotstavila terorizmu. Ministar sigurnosti Sadik Ahmetović kazao je da je Bosna i Hercegovina u više navrata osudila terorizam i pokazala da njen stav o ovom pitanju nije samo deklarativne prirode.
Mi smatramo da terorizam ne pripada niti jednoj civilizaciji, nema vjeru ili nacionalnu pripadnost i kao takav ne smije i ne može biti ikakve kalkulacije u borbi protiv terorizma. Mi želimo da postanemo aktivan subjekt europske sigurnosti i globalne sigurnosti. I u tom pravcu sa svojim resursima i kapacitetima stojimo na raspolaganju za saradnju svim drugim faktorima u Europi i svijetu.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon.
Borba protiv terorizma i osoba koje terorizam koriste za promovisanje sopstvenih nasilničkih interesa ključno je za sve države. Terorizam je prijetnja prisutna u cijelom svijetu. Uspjeh borbe protiv terorizma zavisi od saradnje među lokalnim, ali i međunarodnim organizacijama. Radeći zajedno, agencije će od ove grupe napraviti jedan novi moćni mehanizam za identifikaciju, hapšenje i procesuiranje pojedinaca i organizacija koje možda planiraju terorističke napade u Bosni i Hercegovini.
Podršku osnivanju operativne grupe za borbu protiv terorizma pružio je i ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini Joachim Schmidt. Smatra da je zajednički rad svih sigurnosnih agencija veoma značajan za borbu protiv terorizma, ali i organizovanog kriminala i korupcije.
Svi znamo da terorizam i organizovani kriminal ne poznaju granice. Zbog toga je za uspješnu borbu protiv toga potrebna koordinacija lokalnih i međunarodnih agencija. Mislim da će rad ove grupe osnažiti i funkcionisanje Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH. Moje mišljenje i stav Njemačke je da je potrebno da svi relevantni faktori u državi, civilno društvo i institucije stvore uslove kako bi došlo do jedinstvene političke volje i tješnje saradnje.
Borba protiv terorizma u Bosni i Hercegovini je zbog raznih radikalnih grupa još uvijek kamen spoticanja, tvrdi glavni državni tužilac Milorad Barašin. Značaj novo formirane grupe je što će od sada sve informacije vezane za ovu oblast dolaziti na jedno mjesto i obrađivaće ih članovi operativne grupe. Podršku njihovom radu daće i državno tužilaštvo. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin.
I ovdje će biti priliv svih informacija koje dolaze u Bosnu i Hercegovinu i s tim informacijama će automatski po potrebi biti upoznati dva tužioca koji će raditi u toj operativnoj grupi. A rukovodac te operativne grupe je tužilac tužilaštva BiH Dubravko Čampara i njegov zamjenik je tuštenica Sena Uzunović koji rade na ovim predmetima. U borbi protiv terorizma mora se hitno djelovati jer neko informaciju da neko nešto radi, priprema, planira, ako se u datom trenutku ne reaguje hitno, to je za nas kasno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta o priznanju za hrabrost tokom rata. Povodom 60. godišnjice UN-ove konvencije o izbjeglicama, sinoć je u američkom State Departmentu održana svečanost na kojoj su dodeljena priznanja osobama koje su svojim delima pokazale posebnu hrabrost. Među nagrađenima je bila i Mina Jahić iz BiH, koje je priznanje dodeljeno u prostorijama ambasade SAD-a u Sarajevu. Mina je ratne 92. godine pomogla Feridu Spahiću, koji je pobegao sa gubilišta u Pakleniku nedaleko od Rogatice, gde je streljano 50 Bošnjaka. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
U srijedu 6. aprila 77-godišnja Mina Jahić je zbunjena i radosna sjedila u novoj zgradi američke ambasade u Sarajevu. Putem videolinka vidjela je i čula humaniste iz cijelog svijeta, ljude koji su kao i ona spasili živote drugih i kojim je američka državna tajnica Hillary Clinton odala priznanje.
Ja sam se tako osjetila što su me pozvali, što su mi dali ovaj certifikat. Ne mogu vam pričati, tako je to lijepo bilo, tako je dočekati. Clintonova o meni pričala.
Mina, we thank you.
Zahvaljujemo vam i izražavamo veliku zahvalnost za život koji ste spasili i za živote svih koji su spašeni zahvaljujući hrabrosti koju ste vi pokazali.
Mina je spasila Ferida Spahića iz okolice Višegrada nakon što je uspio pobjeći iz gubilišta u šumi Paklenik između Sokoca, Rogatice i Višegrada u istočnoj Bosni.
Paklenik, jama, propast. On je sišao od te jame, pobjegao sam, jedan jediti. Ono su sve pobili. I on je došao u naše selo. Žica je na rukama svezata, ruke su na leđima. Izubijan, modar, jadan, krvav, svakakav. Kroz kakve šume, kamenjare, vrta, četine. On je sišao u naše selo. Preko 200 kuća je bilo, 2-3 sela srpske, on je došao u naše selo. Ja sam ga primila u svoju novu kuću.
Ferid kaže kako se tog 15. juna 92. godine, zahvaljujući Mininoj ljudskosti, ponovo rodio.
Sredan je počeo, prvu grupu 10 ljudi su ubili, stojiš u redu, čekaš, gledaš, nare, pazi, ja ne znam da li se to može opisati. Znate da umirete 29 godina imate, ja sam sam sebi rekao, dobro, Sredan je kraj, ali ajde vidimo ima li izlaza nekog, pazi. I onda je to, dragi Bog, ko je to već, ja ne znam, ali neko je tu meni jednostavno kao da mi je dao snage da ja razmišljam, da se borim i ispala je situacija kad sam ja okrenuo i krenuo da bježim tu dašu. Tad je počelo masovno pucanje, meci prolaze, ali me pogađaju, pazite i to je nešto. I tako u tom trčanju ja sam uspio da izbjegnem sva ta srpska sela nesvjesno, nego sam baš našao to njeno selo Mrč se zovuo. I eto, to selo sam došao i Mina mi je donosila hranu u krevet, jer sam ja bio 10-12 dana nepokreten. Pa onda, poslije 10-12 dana su došle te traume, kad je organizam vratio se na svoje, kad sam shvatio u stvari šta se desilo. Onda su počele noćne more, ona je to primijetila da ja niti jedem, niti pijem.
Sve sam ja onim deverala i liječila ga, izubijan je bio, svašta je njegovala ga ko bebu. I kad je mjesec dana bio, moralo je bježati ko zna. Onda je on prešao sa ljudima do Goražda. Iz Goražda kako se je snašao i prešao do svoje žene. Žena mu je bila u Zenica, Tuzla, Djelije, ne znam ti to pričati nikako.
Supruga Mirsada je u međuvremenu stigla do Beča gdje je čula za Feridov bijeg iz kolone smrti.
I ona će odmah uzme autobusku kartu, sjedi u autobus, to je kraj 92. godine i krenula u Goražda da me traži. I ona je došla do Visokog i onda ju nisu dali dalje. Tu mi je slala poruke, ja sam 3. marta stigao u Visoko i tu smo se našli 93. Ja imam ideju da snimim film, da se prati njen put, naš rastanak, počeo bi film s našim rastankom, a završio sam s našim sastankom. Ja već film imam u glavi, samo nešto ljudi traže scenarije, ja volio nekom priču da ispričam. Da originalan film, originalni događaj, originalna mjesta, originalni dijalozi, monolozi, ja bi glumio svoju ulogu.
Dok Ferid želi da snimi film, Mina očekuje da joj neko pokuca na vrata. Izgubila je supruga i dva sina. Živi u Hrasnici kod Sarajeva.
Nikad niko mi nije došao da me obiđe, da upita, Mino, jesi ti živa? Se kaj, bilaze se hitske pomolažu, bolano bilaze svoj svoga, nek mi niko ne priča, ali povluka bosanskog. Ovo ljubi Bože. Ja kažem juče njima, Bosna je najbolja zemlja. Negdje rekao što je, išla sam u Njemačku, u Holandiju, išla nađu, nema Bosne nigdje na zemaljskoj kugli bolje. ni zdravije, ni ljepše, ali ne valja narod. Samo se svađaju, samo sebi trpaju, samo sebi poveća. Vidiš te, on je radnika, jer ono je grahota pogledat.
Ferit Spahić je bio svjedok na suđenju Milanu i Sredoju Lukiću zbog zločina počinjenih nad Bošnjacima u Višegradu i okolici. Sudsko vijeće Haškog tribunala Milana je osudilo na doživotnu robiju, a Sredoja na 30 godina zatvora. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I u nastavku regionalnog programa Radija Slobodna Evropa o ratnim vremenima, ovoga puta na filmskom platnu. 13. aprila počinje snimanje filma Ustanička ulica, jednog od, kako su na promociji u Beogradu najavili njegovi autori, najvećih izazova u srpskoj kinematografiji. Film se bavi pitanjem zločina počinjenih u proteklim ratovima na prostoru bivše Jugoslavije kroz lik mladog zamenika tužioca za ratne zločine, u kojem se nedvosmisleno prepoznaje aktuelni zamenik Bruno Bekić. U kojoj meri i na koji način ovaj film rasvjetljava neke od događaja ali i aktera tragičnih dešavanja tokom 90-ih, saznaćemo iz priloga Nebojše Grabeža.
Dušan, mladi zamjenik tužioca za ratne zločine, dobija zadatak da istraži slučaj delovanja paravojne formacije koja je nosila ime Prva pionirska. Ova jedinica delovala je na ratištima u Hrvatskoj i Bosni da bi joj se na Kosovu potpuno izgubio trag. Međutim, pronalazi Mićuna, jedinog preživilog vojnika ove jedinice. Ova činjenica natraće glavnog organizatora i tvorca jedinice, grbavog, nedodirljivog i bahatog čovjeka iz sive zone, da ne bira sredstva i metode kako bi zaustavio istragu. Ovo je siže filma Ustanička ulica, koji po tvrdnji Gordana Kičića, producenta i nosioca uloge zamjenika tužioca, nije rađen po istinitom događaju. Prosto smo crpli inspiraciju iz raznih priča i okolnosti koje su nas okruživalo u posljednjih 15 godina, kaže Kišić i dodaje.
Shvatio sam da je to tema koja uopšte nekako ne da nije omiljena, nego prosto niko ne želi da se susretne zapravo sa tim nekim istinama. Kada sam malo razmislio o tome, shvatio sam da na svim teritorijama tog našeg građanskog rata, koje tako mogu da ga nazovem, ta tema je vrlo škakljiva i o njoj se ne razgovara. E sad, od strane naše zemlje napravljen taj specijalni sud i ti ljudi koji rade u njemu, mene to zanimalo ko su ti ljudi, kako oni žive, šta oni misle o svemu tome. Na neki način oni nose jedno breme, ozbiljno breme cele naše zemlje.
Iz ugla reditelja Miroslava Terzića, Ustanička ulica je film o Srbiji, o životima ljudi, podelama, politici, zločinu, interesima i svima koji su rođenjem uvučeni u balkanski vrtlog.
Mi smo se dugo, dugo borili sa činjenicama, sa temama, sa uglom gledanja, sa našim viđenjem ove stvari i onda smo shvatili da je jedini način da priđemo ovoj temi, da budemo apsolutno iskreni, da priču spustimo na nivo malog čoveka, da se ne bavimo velikom politikom i da razmislimo šta smo sve to radili proteklih godina, dobro i loše.
U liku glavnog junaka filma nedvosmisleno se prepoznaje zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić, koji kaže da postoji veoma realna veza radnje filma sa stvarnim događajima.
Realan s aspekta društvenih okolnosti u kojim živimo, analize svih likova koji prolaze, ako hoćete, kroz jedan sudski proces, ali s druge strane kroz analizu likova koji su oko nas. Znate, oni koji nam buše gume na parkinzima, koji nas udaraju u tržnim centrima dok nemamo obezbeđenje i tako dalje. Mislim da je veoma važno da se prosto kroz film vidi ta podeljenost društva po pitanju teme ratnih zločina.
Vekarić smatra da je veoma bitno da se ova tematika približi običnom čoveku.
Prosto ljudi imaju već neko predubeđenje po pitanju temi ratnih zločina. Znate, rasli su ili su sazrevali Miloševićevoj Srbiji koja je 11 godina nama svima ispirala mozak. Sada imamo prosto jedno otrežnjenje, a koliko smo uspeli opet u tom poslu, vreme će reći posljednju stvar. Još uvek tragamo za najtraženijim haškim beguncem Ratkom Mladićem i svakako ovo nije film posvećen njemu. Naprotiv, mislim da upravo će poruka biti sasvim drugačija, ali to ćemo pustiti ubiticima.
Pitali smo autore, da li film otvara mogućnost za dodatnu mitologizaciju vodećih aktera krvavih događaja 90-ih. Glumac Gordan Kičić i novinar Filip Švarm, saradnik na scenariju.
Zato smo vrlo pažljivo gradili sve te junake filma, gde imamo jednog takozvanog ratnog zločinca, imamo tužioca, imamo nalogodavca, imamo prosto celu stvar, ali mi njih upoznamo kroz film, mi dobijemo sliku ko su oni. To je bio naš zadatak, da te likove, junake pretvorimo u ljude, pa da vidimo šta je to, koje su okolnosti, kakvi su to ljudi.
Da li će neko od tih ljudi koji su ratni zločinci, da li će to njima biti dignut spomenik? Ne, neće. Biće pokazano ono kako je bilo ili na način na koji mi mislimo da je bilo, a to je nešto što daje tu jednu brutalnu istinu koja će ostaviti ipak jedan utisak drugačiji od onoga što bi neki pokušali da vide.
Pored Gordana Kičića u filmu Ustanička ulica glume Rade Šerbeđija, Ulik Stehmiju, Petar Božović, Jelena Đokić, Milica Mihajlović, Predrag Eidus, Mira Banjac i drugi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o položaju Roma u Crnoj Gori i Srbiji. Uoči dana Roma 8. aprila, Romi u Crnoj Gori su sve glasniji u zahtevima da više ne budu diskriminisani deo društva. Nakon niza godina ćutanja i prihvatanja izuzetno lošeg položaja, sve veći broj Roma se školuje i sve jasnije artikuliše nezadovoljstvo sopstvenim statusom. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Šesta je godina od kada traje međunarodni program i inicijativa pod nazivom Dekada Roma, tokom koje je potrebno integrisati romsko-egipćansku populaciju u društvo u oblastima obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja, zdravstva, regulisanja pravnog statusa i političkog predstavljanja. Najviše je postignuto u oblasti obrazovanja jer sve veći broj Roma završava osnovne i srednje škole i upisuje fakultete. Andrija Đukanović iz Fondacije za stipendiranje Roma, organizacije koja sprovodi integraciju Roma i Egipćana u društvo, je ocijenio da još uvijek postoje veliki problemi upravo u oblasti zapošljavanja i obrazovanja. Rome veoma obeshrabruje činjenica da bez obzira koji stepen obrazovanja da završe, mogu se uglavnom zaposliti na onim poslovima koje drugi građani ne žele da rade.
Imamo preko 50% djece školskog uzrasta koji su van škole, znači uopšte ne pohađaju školu. Bilježi se i niži kvalitet obrazovanja za Rome i Egipćane. Zapošljavanje Roma i Egipćana je još uvijek dominantno vezano za komunalne službe i poslove koje niko drugi od naših građana ne želi da radi. Ukupna situacija u oblasti stanovanja je veoma loša. Zdravstvene prilike također u ovoj populaciji su zbog niskog standarda života rezultiraju čestom pojavom bolesti i kraćim životnim vijekom ove populacije u odnosu na ostatak stanovništva.
Jedan broj mladih i obrazovanih ljudi ipak jasno poručuje i zahtjeva da se prekine sa diskriminacijom romske populacije. Sve više nevladinih organizacija koje okupljaju Rome, Aškalije i Egipćane, sve češće se održavaju preskonferencije i okrugli stolovi o položaju ove populacije, a prije mjesec dana po prvi put je održan protestni skup ispred zgrade vlade Crne Gore na kojem je traženo.
Tražimo veći kvalitet osnovnog obrazovanja za sve Rome i Egipćane.
Tražimo da se prekine naša diskriminacija od strane poslodavaca. Kada ih pozovemo telefonom, sve je u redu. Kada se pojavimo pred njima, imaju milion razloga da nas ne zaposle.
Tražimo da nas policija ne bije kad nas ne razumije.
Međutim, reakcija državnih organa nakon ovog skupa bila je ćutnja, o čemu govori Andrija Đukanović iz Fondacije za stipendiranje Roma.
Niko državnih organa nije se obratio organizatorima protesta i to na neki način odslikava odnos državnih institucija prema potrebama i zahtjevima ovog dijela građana Crne Gore.
Uoči Svjetskog dana Roma u Crnogorskoj skupštini je otvorena izložba fotografija Roma građana Crne Gore koji su uspješni u svom poslu i pored teških životnih uslova. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je naglasio da se demokratija jednog društva pokazuje odnosom prema manjini, kako etničkoj, tako i političkoj, a da je najteža borba ona koja se vodi za ravnopravnost u društvu.
A ovo je jedna od najtežih, a to je borba za ravnopravan položaj, borba za puno dostojanstvo, borba za jednake šanse u društvu i borba neprestana.
Behija Ramović, studentkinja Fakulteta političkih nauka, je saopštila da njen narod uporno čeka da bude prihvaćen, ali i da postoji neraskidiva veza između crnogorskih Roma i Crne Gore.
Crna Gora nikada neće ni dozvoliti da u njoj nestane Roma, jer onda bi Crna Gora prestala biti ono što je vazda bila. Kuća i sigurnost za sve oni koji je poštuju, vole i doživljavaju je kao svoju.
Iako brojni činioci i projekti imaju za cilj poboljšanje socijalnog uključivanja romske zajednice, smanjenje diskriminatorskog ponašanja prema njima, slike koje uglavnom vidimo u medijima su stereotipne slike siromaštva i nemoći, uglavnom vezane za područje Konika, saopštila je Katja Saha, predstavnica UNHCR-a u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon Crne Gore o položaju Roma u Srbiji, Amnesty International je u objavljenom izveštaju pozvao vladu da omogući donošenje zakona kojima bi se zabranilo prinudno iseljavanje. Ova organizacija predstavila izveštaj u kome se navodi da je vlast u Srbiji Romima uskratila pravo na stanovanje i da su oni najranjiviji socijalni sloj u zemlji. Sean Jones, istraživač Amnesty International za Balkan, kaže u razgovoru sa Brankom Trivić da ima i prinudno iseljenih Roma koji su ostavljeni bez ikakvog alternativnog smeštaja.
Mi pratimo prinudno iseljavanje Roma u Beogradu još od aprila 2009. U tom smislu došli smo do zaključka da je bilo nekoliko talasa takvih iseljavanja koji krše međunarodne standarde. To znači da ljudi nisu adekvatno obaveštavani o tome da će morati da napuste svoja naselja, da nisu bili ni konsultovani o tome, o načinu na koji će biti premeštani, niti gde će posle toga živeti. Dakle, mnoga njihova osnovna ljudska prava kršena su kako za vreme tih prinudnih iseljavanja, tako i posle njih.
Kakva je trenutno životna situacija prinudno razmeštenih Roma? Da li deo njih još uvek živi u metalnim kontejnerima na obodu Beograda, a deo na siromašnom jugu Srbije?
Da, veliki broj, više od 1000 ljudi, još uvek živi u tim metalnim kontejnerima u 5 naselja na rubu Beograda. Iako imamo izveštaje da su za 11 porodica obezbeđeni socijalni stanovi, prema onome što su nam zvaničnici rekli, ne vidimo, nažalost, nikakve šanse u doglednoj budućnosti da se i ostalima obezbede prihvatljivi uslovi stanovanja. Mi smo također nekoliko puta putovali na jug Srbije kako bismo videli u kakvim uslovima raseljeni Romi tamo žive. Uprkos pritiscima banaka, donatora i mnogih drugih institucija da im se obezbede pristojni uslovi stanovanja, još uvek ima ljudi koji žive u kućama punim vlage, bez normalnih krovova, vode i svega onoga što je deo normalnih uslova stanovanja. Dalje, postoje i oni koji nisu dobili nikakav alternativni smeštaj nakon što su prinudno iseljeni, tako da oni nemaju nikakvu drugu opciju nego da formiraju nova nelegalna naselja koja će onda biti mete novih prinudnih iseljavanja.
Will be subject to eviction in the future.
Between the year 2009 when these
od prinudnih iseljavanja beogradskih Roma 2009. godine do danas, da li ste, odnosno koliko često ste tim povodom kontaktirali lokalnu i republičku vlast?
I think we've had meetings on four separate occasions.
Mislim da smo se najmanje 4 puta sastali sa raznim ministrima u vladi i lokalnim zvaničnicima i da smo im prenosili našu zabrinutost s tim u vezi. Glavna preporuka koju smo im uputili, a koju smo objavili u ovom posljednjem izveštaju, jeste da Srbija usvoji zakon kojim će se zabraniti prinudno iseljavanje ljudi i koji će definisati pravila iseljavanja u krajnjoj nuždi i uz poštovanje ljudskih prava.
Da li ćete pružiti pravnu pomoć prinudno iseljenim Romima da pokušaju da zadovolje svoje narušena prava?
Da, mi ćemo narednih nekoliko dana ovdašnjim romskim zajednicama distribuirati materijal koji sadrži mnoge pravne savete. Tu će moći da nađu informacije o svojim osnovnim pravima u pogledu adekvatnog stanovanja, kao i o pravima koja su im narušena tokom i nakon prinudnih evikcija.
Da li ono što je Romima činjeno prinudnim evikcijama navodi na zaključak da u Srbiji postoji segregacija Roma?
Postoji segregacija romskih naselja. Segregacija je na delu već u samoj činjenici da Romi nemaju drugu opciju nego da žive u takvim naseljima. A segregaciju smo videli u tome što su se nakon prinudne evikcije žitelji nekih beogradskih naselja protivili planovima vlasti da iseljene Rome smesti blizu njihovih domova. I to je dovelo do formiranja kontejnerskog naselja u koje su na kraju smešteni Romi ispod gazele.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sean Jones, istraživač Amnesty International za Balkan. Sa gospođom Jones razgovarala Branka Trivić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.